بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، ini adalah sesi kedua dari pembahasan kita, yaitu sabar di atas sunnah. Pada pertemuan pertama telah kita sebutkan beberapa contoh sunnah dalam akidah dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka pada kesempatan ini kita masih melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu merupakan sunnah yang wajib kita berada di atasnya, tidak boleh meninggalkannya. Berarti yang kelima sekarang dari apa yang beliau sebutkan, beliau mengatakan wa ma raaitu fihim ahadan yatanawalu ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah umiru an yastaghfiru lahum. Dan aku tidak melihat pada mereka, yakni pada para ulama tersebut, seorang pun yatanawalu ashhaba Muhammadin, mencela para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qalat Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan umiru an yastaghfiru lahum. Mereka, yakni orang-orang, diperintahkan untuk memohon ampun untuk para sahabat. Wadzalika qauluhu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hal itu adalah firman Allah azza wa jalla pada surat Al-Hasyr yang disebutkan padanya bahwa mereka yang datang setelahnya mendoakan para sahabat, Rabbana ighfir lana, dan seterusnya. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini juga perkara yang disepakati Ahlus Sunnah. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dari sekian para ulama, mereka yang berjumlah di atas 1000 yang tadi kita sebutkan, kata beliau, sepakat semua bahwa tidak boleh mencela sahabat Nabi. Seorang pun dari sahabat Nabi dicela. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal pada ayat yang tadi kita sebutkan, bahwa orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka mendoakan para sahabat, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampuni kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan pada kalbu kami kedengkian terhadap mereka, orang-orang yang beriman tersebut. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, Raufur Rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, Begitulah semestinya orang yang datang setelah para sahabat, mendoakan para sahabat dan tidak menjadikan pada diri mereka ada rasa ghil, kedengkian, iri, dengki, benci semua. Karenanya diungkapkan pula oleh ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah, ya, Aqidah Al-Sunnah juga. Kata beliau, "Wa min usuli ahli sunnah salamatu qulubihim wa alsinatihim." Dan di antara prinsip ajaran ahli sunnah adalah salamatu qulubihim. Pertama, kalbu mereka selamat, tulus untuk para sahabat, seperti dalam ayat, tidak ada ghil, kedengkian. Secara batin betul-betul mereka cinta terhadap para sahabat, tidak menyimpan sama sekali rasa benci. Wa alsinatihim, dan lisan mereka juga selamat dari celaan dan cercaan terhadap para sahabat. Tidak menyebut para sahabat kecuali dengan sebutan yang baik. La yudhkaruna illa bil jamil. Mereka tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Wa man dzakarahum bisu' fa huwa 'ala ghairi sabil. Dan yang menyebut para sahabat dengan sebutan buruk, maka dia tidak di atas jalan yang lurus. Demikian kata Imam At-Tahawi rahimahullah. Nah, maka di sini pun ditegaskan, para ulama tersebut tidak seorang pun mencela para sahabat. Dan Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ucapan Aisyah. Kata beliau, "Umiru an yastaghfiru lahum." Mereka diperintahkan untuk mohon ampun kepada sahabat, kepada para sahabat, bukan mencela, bukan mengatakan kata-kata yang buruk. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis tentang para sahabat, di antaranya hadis yang masyhur, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Nah, setelah ini semua, kalau ada yang mencela sahabat, kata Imam Ahmad rahimahullah, "Fattahimhu 'ala al-Islam." Curigai keislamannya. Kalau sampai ada yang mencela sahabat Nabi. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini ditegaskan betul-betul oleh para ulama kita rahimahumullah, karena ada orang-orang bahkan kelompok yang menyimpang, yang justru diantara akidah mereka adalah mencela sahabat, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Mencela sahabat justru menjadi ajaran, justru menjadi suatu amalan, sampai mereka punya zikir yang isinya adalah melaknat Abu Bakar dan Umar, ya, radhiyallahu anhuma. Dan mereka dalam bab ini sangat-sangat jauh, karena bukan lagi mencela, tapi bahkan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi kalau ada seseorang yang mencela sahabat, berarti bukan ahlus sunnah, dia tidak di atas sunnah. Karenanya kita harus betul-betul menjunjung tinggi nama para sahabat, siapapun dia, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian berikutnya, yang keenam, "Wa kanu yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu liqaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa liqaulihi wa in tuti'uhu tahtadi." Dan dahulu mereka, para ulama tersebut, guru-guru beliau, melarang dari perbuatan bid'ah, yaitu yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka melarang keras berdasarkan firman Allah azza wa jalla, "Wa'tasimu bihablillah." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, "Wala tafarraqu," dan jangan kalian berpecah belah. Juga berdasarkan firman Allah, "Wa in tuti'uhu tahtadi." Bila kalian menaati dia, yakni Nabi Muhammad,
tahtadu, kalian pasti akan dapat petunjuk. Nah, ini dalil dari Quran tentang larangan bid'ah. Dari sisi mana? Dari sisi kita diperintahkan berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah? Agama Allah. Yaitu yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan. Sementara perbuatan bid'ah, kata beliau, tidak dilakukan Nabi dan para sahabat. Jadi bid'ah bukan termasuk tali Allah. Yang melakukan bid'ah tidak berpegang teguh dengan tali Allah. Dan mereka orang-orang yang melakukan tafarruq, perpecahan dalam agama. Sementara Allah mengatakan wala tafarruqu, dan jangan kalian melakukan tafarruq. Begitu pula ayat Al-Qur'an berikutnya yang beliau sebut, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mengikuti Nabi, kalian akan dapat petunjuk. Ini tersirat makna ittiba', mengikuti Nabi, yang konsekuensinya seseorang berarti di atas hidayah, petunjuk. Dan sebaliknya, berarti yang tidak mengikuti Nabi, yakni mengikuti bid'ah. Dan ia tidak di atas petunjuk, tidak di atas hidayah. Apalagi kalau kita melihat hadis Nabi terkait bid'ah, begitu banyak juga dengan larangan-larangan yang tegas atas perbuatan bid'ah tersebut. Seperti yang telah kita sebut pada hadis-hadis yang lalu, ya, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perbuatan muhdatsatil umur. Jadi salah satu prinsip Ahlus Sunnah, mereka melarang perbuatan bid'ah. Mereka mencegah, mereka mengajak untuk ittiba', bukan justru mereka membolehkan perbuatan-perbuatan bid'ah, menganggap baik perbuatan bid'ah. Sementara sebagian mereka memang sudah tahu itu bid'ah, tapi dianggapnya sebagai sesuatu yang boleh atau sesuatu yang baik. Dalam bahasa Arab disebut apa? Hasanah. Tidak. Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah suatu kesesatan. Ini sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan ucapan saya, bukan ucapan seorang ulama, tapi ucapan Nabi kita semua. Kullu bid'atin dhalalah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa yahussuna ala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa atba'u. Dan mereka memberikan anjuran untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. لقوله, karena firman Allah Azza wa Jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun. Berdasarkan firman Allah yang artinya, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, serta jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan memencarkan kalian dari jalan yang lurus itu. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kalian dengannya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini sangat jelas anjuran untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Dan inilah ittiba, inilah mengikuti sunnah. Ayat yang kita baca menunjukkan sesuatu yang sangat jelas, bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus ini, ittabi'uh, dan kita dilarang mengikuti jalan yang lain, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Apa yang dimaksud dengannya? Ditafsirkan oleh seorang ulama, yaitu al-imam Mujahid rahimahullah, yaitu al-bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ini otomatis bukan jalan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengatakan wa anna hadha sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus. Apa itu yang dimaksud bid'ah, bid'ah? Justru yang dimaksud adalah sunnah, bukan bid'ah, bid'ah. Ya, ini wasiat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya para ulama pun mewasiatkan demikian. Yang ke-8, wa alla nunazi' al-amra ahlahu liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun la yajidu 'alayhinna qalbu mri'in muslimin ikhlasul 'amali lillah wa ta'atu wulatil amri wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim thumma akkada fi qawlihi ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Dan mereka tidak berselisih dalam hal alla nunazi'al amra ahlahu, agar kita tidak merebut urusan kepemerintahan dari para pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya 3 perkara, salatun la yaghillu 'alaihinna qalbu mri'in muslimin. Bila 3 perkara itu ada, maka kalbu seorang muslim akan bersih dari sikap atau sifat dengki, yaitu amal yang ikhlas karena Allah, ikhlasul amali lillah. Yang kedua, ta'atu wulatil amri, menaati waliyul amr, pemerintah yang muslim. Yang ketiga, luzumu jama'atihim, tetap berada pada jamaah mereka, yakni tidak memberontak, tidak merebut kekuasaan dari mereka. Fa inna da'watahum tuhitu mi wara'ihim, sesungguhnya doa mereka akan meliputi mereka dari belakang mereka. Kemudian ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Nah, jadi ini merupakan salah satu prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, mereka tidak berselisih dalam hal ini. Mereka para ulama di berbagai negeri, di berbagai tempat, di waktu yang berbeda-beda, semuanya sepakat dengan hal ini, bahwa tidak dibenarkan sikap-sikap merebut kekuasaan dari seorang penguasa muslim yang sudah menguasai suatu negeri. Alla nunazi'al amra ahlahu. Bahkan ini merupakan salah satu poin baiat para sahabat kepada Nabi. Nabi meminta mereka untuk menyatakan pernyataan tersebut. Ya. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah. Kata Abu Ubadah al-Samit, kami berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mendengar dan taat. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama kita rahimahumullah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis yang memotivasi untuk berada di atas jalan ini, yaitu bahwa Nabi mengatakan bila ada 3 perkara pada diri seorang muslim, maka dia akan bersih dari sifat dengki. Apa itu? Pertama, ikhlas amal karena Allah. Dalam semua amalan, ikhlas karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena manusia. Berarti kalau ada orang yang beramal karena manusia, kemungkinan akan terjangkiti kedengkian dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi orang yang ikhlas karena Allah, insya Allah akan lepas dari sifat dengki. Satu ini. Kedua, taat kepada waliul amr, ta'atu wulatil amr. Ya, tidak iri dengki dengan kekuasaannya. Sebagai rakyat, posisi kita rakyat mengikuti kepemimpinannya, tidak keluar dan memberontak kepadanya. Waluzumu jama'atihim, yang ketiga, tetap pada jamaah mereka. Ya. Gerakan-gerakan pemberontakan oleh para ulama kita dikatakan bukan hanya dengan mengangkat senjata, tapi juga dengan kata-kata. Seorang yang memprovokasi yang lain sehingga timbul kebencian terhadap penguasa yang sudah sah. Ini adalah bagian daripada sikap memberontak menurut pandangan para ulama kita rahimahullah. Justru dengan kata-kata itu akan menjadi titik awal suatu pemberontakan dengan angkat senjata. Sehingga ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Seandainya tidak ada pemberontakan dengan kata-kata, maka tidak akan terjadi pemberontakan dengan senjata. Dari sini kita mengetahui betapa ketatnya aturan Islam. Sikap-sikap memberontak sudah diantisipasi sejak dini, sehingga tidak akan terjadi yang lebih daripada itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, memang dalam hal ini ditekankan oleh para ulama juga, dikukuhkan oleh para ulama, karena memang sikap pemberontak sudah sejak awal-awal masa Islam dilakukan oleh siapa? Orang-orang Khawarij dan Syiah. Dan subhanallah, di masa ini pun kegiatan-kegiatan melawan pemerintah yang sah, motornya adalah mereka, Syiah dan Khawarij. Khawarij mungkin dengan kelompok-kelompok kecil mereka, dan juga ada kelompok-kelompok besar seperti Al-Qaeda atau ISIS. Adapun Syiah bukan lagi kelompok-kelompok, tapi sudah negara. Negara Syiah Rafidhah, yang telah dinyatakan oleh negara-negara lain sebagai penyalur dana-dana dalam kegiatan pemberontakan di berbagai negara. Subhanallah. Ya. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Ini prinsip-prinsip mereka. Maka para ulama kita terus mengingatkan agar kita sabar di atas sunnah, jangan melakukan pemberontakan-pemberontakan sekalipun dirasa berat mendapat seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginannya, mendapat seorang penguasa negeri yang menurut dia kurang ideal dan seterusnya. Tapi apapun yang terjadi, setelah seorang pemimpin memimpin dan dia seorang muslim, maka ini prinsip ahlus sunnah, terapkan padanya, sabar di atasnya. Semoga dengan itu banyak kebaikan. Ya. Dan ahibbati fillah rahimakumullah, tentu ketaatan yang dimaksud dalam perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf, bukan pada perkara yang mungkar. Kemudian bahkan ditegaskan lagi pada poin yang ke-9 oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa alla yara as-saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para ulama tersebut tidak membolehkan mengangkat pedang, mengangkat senjata terhadap umat ini, yakni melakukan pemberontakan-pemberontakan tersebut yang mengakibatkan perang atau fitnah, yakni perang di antara kaum muslimin. Ikhwan fil din rahimakumullah, ini menegaskan yang sebelumnya, bahwa kegiatan munaza'atu ulatil umur, merebut kekuasaan para penguasa, yang sampai pada akhirnya adalah angkat senjata, merupakan sesuatu yang diingkari oleh para ulama rahimahumullah. Ya. Justru mereka para ulama mendoakan para penguasa supaya jadi baik. Bukan menentang atau mendoakan keburukan, tapi justru mendoakan kebaikan. Nah, inilah pemahaman yang dalam dari para ulama kita yang teraplikasikan dalam perbuatan mereka dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu kebaikan untuk seluruhnya. Kata mereka, Faqala al-Fudail, Al-Imam al-Bukhari menuturkan ucapan Al-Imam al-Fudail. Al-Imam al-Bukhari mengucapkan ucapan, menukilkan ucapan Al-Imam Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah. Waqala Al-Fudail, "Law kanat li da'wah mustajabah." Seandainya saya punya doa yang terkabul, "Lam aj'alha illa fi imamin." Saya tidak akan menjadikan doa itu kecuali untuk seorang imam. Li'annahu idza saluha al-imam amina al-bilad wal ibad. Karena bila seorang imam menjadi saleh, maka negeri akan aman, hamba-hamba Allah juga akan merasa aman. Nah, inilah para ulama kita rahimahullah. Mereka memahami jauh ke sana. Kalau berdoa dengan doa keburukan dan ternyata imamnya, pemimpinnya, pemerintahnya jadi orang yang buruk, siapa yang kena imbas dari keburukannya? Negeri dan penduduknya. Maka sudah, mereka sudah jadi penguasa, jadikan doa kita doa yang baik untuk mereka. Karena baiknya mereka akan bermanfaat bagi negeri dan hamba-hamba. Dan yang dikatakan oleh Al-Fudhail ini juga dikatakan oleh beberapa ulama yang lain. Artinya ini juga menjadi ciri khas Ahlus Sunnah. Karenanya juga dikatakan oleh Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, ya, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnah," atau kata-kata yang semakna dengan itu, kalau kamu melihat seseorang mendoakan penguasa doa yang baik, ketahuilah dia ahli sunnah. Sampai dijadikan ciri oleh Al-Imam Al-Barbahari. Tapi kalau mendoakan keburukan terhadap penguasa, berarti dia ahli bid'ah. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, jadi ini perbedaan antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah, terutama dari kelompok Syiah dan Khawarij dan yang sejalan dengan mereka. Kita jangan sampai terpengaruh, karena dalam hal ini banyak pengaruh. Kadang pengaruh itu berupa berita-berita, kalau seperti zaman sekarang, kadang berupa provokasi dari sebagian orang, ya, kadang ya mungkin suatu kejadian yang kita melihat sendiri, semuanya mungkin. Tapi ingat, kita punya akidah, kita punya aturan, kita punya panutan yang kita berjalan di atasnya, yang dengan itu insyaallah ya kita akan mendapat pahala dan akan mengakibatkan kebaikan untuk semuanya. Nah, ini ahibati billah rahimakumullah, beberapa hal yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai beberapa contoh sunnah dalam bab akidah yang kita wajib berjalan di atasnya. Dan tentu masih banyak yang lain akidah Ahlus Sunnah dan telah dibahas tentunya dalam kitab-kitab yang lebih lengkap. Apa yang kita sebutkan hanya sebuah contoh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan bab yang terakhir dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan melihat suatu kisah kesabaran seorang ulama dalam berpegang dengan akidah ini. Siapa ulama yang dimaksud? Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang ulama besar yang sangat gigih di dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkannya. Beliau bahkan sampai mendapatkan perlakuan-perlakuan yang zalim namun beliau bersabar demi berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga beliau rahimahullah sampai disebut sebagai Imam Ahlussunnah. Imam Ahlussunnah. Beliau ya bisa dikatakan kala itu dari para ulama hampir-hampir seorang diri dalam berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah, dalam bersabar di atas sunnah, sementara beliau menghadapi godaan-godaan yang begitu banyak. Apa godaannya? Keluhan-keluhan yang disampaikan kepada beliau. Beliau rahimahullah hidup di zaman di mana terjadi perbuatan-perbuatan yang zalim terhadap rakyat yang dilakukan oleh penguasa. Beliau hidup di zaman Al-Ma'mun, ya, yang memaksakan kehendaknya kepada rakyat, yaitu agar mereka berakidah dengan salah satu akidah Mu'tazilah yang menyimpang, yaitu bahwa Al-Quran bukan kalamullah yang tadi kita bahas. Dipaksakan semua harus begitu, kalau tidak urusannya penjara. Di penjara bisa dianiaya, bahkan bisa mati. Dan itu yang menimpa Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hampir-hampir beliau mati, hampir-hampir dieksekusi karena mempertahankan akidah Ahlussunnah dalam hal ini. Beliau hidup di zaman tersebut, Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim kalau tidak salah, kemudian Al-Wasik. Jadi tiga masa khalifah dijalani dengan berbagai ujian dan cobaan, masuk penjara, dipukuli, disiksa penjara, atau istilah sekarang tahanan rumah juga, gak boleh mengajar. Sampai sebagian orang ketika ingin belajar dari Imam Ahmad diam-diam ya, berlagak seperti pengemis ke rumahnya, seperti yang dilakukan oleh Baqi bin Makhlad ya, baru diizinkan masuk, disitulah baru beliau belajar. Yani kondisi yang sangat luar biasa ketika itu. Ya. Di saat-saat seperti itu, datang kepada beliau para fuqaha, para ahli fikih. Bukan datang kepada beliau rakyat jelata, orang biasa. Bukan datang kepada beliau para provokator yang membawa berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi datang kepada beliau fuqaha'u Baghdad, para ahli fikih Baghdad. Ya, fuqaha, ahli fikih, ulama di negeri Baghdad. Mereka berkumpul sekian orang, kemudian mereka datang kepada Imam Ahmad rahimahullah. Mereka mengatakan, ya Aba Abdullah, hadal amr qad tafaqam. Wahai Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad, urusan ini sudah membesar, urusan ini sudah menyebar ya. Yakni dipaksanya orang-orang untuk berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Perlu diketahui akidah Mu'tazilah itu, kalau kita hanya melihat dari sisi akidahnya, ini adalah akidah kekafiran. Bukan ini maksiat biasa. Melihat akidahnya tanpa kita melihat orang yang mengatakan, karena berbeda antara menilai orang yang mengatakannya dengan menilai perkataannya. Sebatas pada menilai perkataannya, kata-kata Al-Quran bukan kalamullah tapi itu makhluk, ini adalah perkataan kekafiran. Jadi dengan kata lain, si khalifah memaksakan kekafiran kepada umatnya. Ini bukan perkara sepele, ini bukan bab lapar, harga beras naik. Ini bukan bab lapar karena semua harga bahan pokok naik. Bukan bab BBM harganya naik. Bukan bab ini dan itu yang kembalinya kepada bab ekonomi, bab yang semisalnya. Tapi ini terkait dengan akidah, yaitu dipaksakannya suatu kekafiran kepada rakyat. Sehingga fuqaha lagi yang bicara, bukan orang biasa. Mereka mengatakan bahwa ini perkara sudah menyebar, membesar. Datang kepada Imam Ahmad rahimahullah, mengeluhkan kepada beliau, dilapori, disampaikan kepada beliau. Beliau sebagai ulama besar, datang kepada beliau ulama-ulama yang lain. Bagaimana kira-kira tanggapan beliau menghadapi urusan besar ini? Kata beliau rahimahullah, "Fama turidun?" Jadi apa yang kalian maukan? Qalu an nusyawiraka fi anna lasna narda bi imra'atihi wala sultanih. Kami minta pertimbangan engkau. Kami ingin bermusyawarah denganmu. Kami memandang kami tidak ridha terhadap kepemimpinannya. Tidak ridha dengan kekuasaannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah memandang mereka dan berdiskusi dengan mereka. Kata beliau rahimahullah, "Alaikum bin nukrati biqulubikum." Kalian kewajibannya adalah mengingkari dengan kalbu kalian. "Wala takhla'u yadan min ta'ah." Jangan kalian cabut tangan tangan kalian dari ketaatan. Ibaratnya baiat, salaman, siap taat kepada pemerintahnya yang muslim. Jangan kalian lepas. Merasa tidak lagi wajib taat, bahkan ingin memberontak. La takhla'u yadan min ta'ah. Jangan kalian cabut tangan kalian dari ketaatan. Wa la tashiqu 'aqal muslimin. Jangan kalian pecah ya persatuan kaum muslimin. Wa la tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin. Jangan kalian tumpahkan darah kalian dan darah muslimin. Unduru fi 'aqibati amrikum. Pikirkan nasib kalian nanti. Pikirkan panjang. Apa akibatnya nanti? Wasbiru, sabar kalian. Hatta yastarih barrun au yustarah min fajir. Sampai orang yang baik beristirahat. Selesai urusan, meninggal dunia ya, bebas dari fitnah. Atau yustarah min fajir. Kalian diistirahatkan dari orang yang fajir. Sabar. Ini nasihat Imam Ahmad rahimahullah. Lihatlah di sini. Perhatikan bagaimana apa? Kekokohan di atas sunnah. Orang yang tadi datang, fuqaha, ahli-ahli fikih, ulama, ternyata mereka tergelincir. Ya. Atau hampir tergelincir, begitu. Artinya mereka sudah punya pandangan apa? Untuk melakukan pemberontakan. Tidak sabar dengan kondisi masyarakat yang ada. Tidak sabar dengan keadaan yang sudah menekan mereka. Akhirnya ilmu bisa goyah. Padahal kita yakin bahwa bab ini taat kepada pemerintah muslim telah mereka ketahui. Namun kadang-kadang ilmu kalah dengan perasaan. Ilmu kadang kalah dengan informasi. Tidak terjaga dan kokoh di atas sunnah kecuali orang yang diberi taufik. Al-Imam Ahmad rahimahullah kokoh. Sekalipun beliau sendiri mengalami kondisi berat itu. Bukan beliau enak di rumah, enggak merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Beliau sebagai salah satu orang yang merasakan bagaimana tekanan-tekanan dari pemerintah saat itu. Seperti yang tadi saya katakan, hampir saja beliau dihukum mati. Tapi Allah Azza wa Jalla menyelamatkannya. Ternyata pemimpin ketika itu meninggal dunia duluan, sehingga eksekusi tidak dijalankan. Selamat beliau, rahimahullah. Kemudian terjadi pula diskusi yang lain oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan orang-orang. Disebutkan pula oleh kitab As-Sunnah karya Al-Khallal, datang kepada beliau atau bertanya kepada beliau Abdul Harith, saya bertanya kepada Abu Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fi amrin kana hadatsa di Baghdad, dalam suatu urusan yang terjadi di kota Baghdad. Wa hamma qaumun bil khuruj, sebuah kaum mereka ingin melakukan pemberontakan. Faqultu ya Aba Abdullah, ma taqulu fil khuruj ma haula'il qaum? Saya pun mengatakan, wahai Abu Abdullah, apa pendapat engkau tentang ikut bersama mereka dalam melakukan pemberontakan? Fa ankara dhalika alaihim wa ja'ala yaqul subhanallah ad-dima ad-dima. Maka beliau mengingkari dan beliau mengatakan subhanallah ad-dima ad-dima, hati-hati darah, hati-hati darah, yakni jangan tumpahkan darah. La ara dhalika wa la amuru bihi, saya tidak melihat bolehnya hal itu dan saya tidak memerintahkan untuk seperti itu. As-sabr ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah yusfaku fiha dima. Kita bersabar dengan kondisi sekarang ini lebih baik daripada terjadinya fitnah, pertempuran di antara muslimin yang ditumpahkan padanya darah-darah. Wa yustabah fiha al-amwal, dan dirampas padanya harta benda. Wa yuntahaku fihal maharim, dan dikoyak kehormatan-kehormatan. Ama alimta makanan nasihi, yakni ayam al-fitnah. Bukankah kamu dulu tahu saat-saat pernah terjadi fitnah-fitnah di zaman dulu, pertumpahan darah di antara muslimin? Abu Harith mengatakan, wahai Abu Abdullah, bukankah ini juga fitnah? Dipaksanya orang-orang untuk mengatakan akidah Mu'tazilah itu. Qal wa in kana fa inna ma hiya fitnatun khassah fa idza waqa'a as-sayf 'ammatil fitnah. Ya, kalaupun ini fitnah yang menimpa orang-orang tertentu. Beberapa orang diambili, beberapa orang dipenjara, beberapa orang disiksa. Tapi kalau terjadi peperangan, pedang ditancapkan, senjata diangkat, maka ini akan menyeluruh. Wang kota atas subul, jalan akan terputus. As-sabr ala hada, wa yaslam laka dinuka khairun lak. Bersabar di atas sunnah ini akan selamat kamu, agamamu. Itu lebih baik bagi kamu. Wa ra'aituhu yunkirul khuruj ala la'immah wa qala ad-dima la ara dhalika wa la amur bih. Kata Abu Harith, saya melihat beliau sangat mengingkari sikap-sikap itu. Dan beliau mengatakan, hati-hati dari pertumpahan darah. Saya tidak melihat bolehnya hal itu dan tidak memerintahkannya. Nah, lihatlah. Imam Ahmad rahimahullah terus bersabar dari waktu ke waktu. Dan ingat, kebaikan akan datang dengan kesabaran. Pengingkaran tetap ada, tapi dengan cara yang benar. Dengan kalbu kita, perbaikan tetap dilakukan dengan cara-cara yang tidak keluar dari ajaran kita. Tetap nasihat boleh disampaikan, bahkan dianjurkan, tapi dengan cara yang dibenarkan agama, bukan dengan provokatif, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan agama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka datanglah setelah itu kebaikan, datanglah setelah itu jalan keluar. Berganti khalifah berikutnya, yustarah munfajir atau yustarihu barrun, datanglah saatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah justru diangkat menjadi penasihat khalifah. Ya. Datang khalifah berikutnya Al-Mutawakkil 'alallah rahimahullah yang justru menjadikan Imam Ahmad sebagai ahlu syura, penasihat hukum, penasihat pemerintah. Sampai sang khalifah kalau mau menetapkan seorang gubernur, tanya dulu kepada Imam Ahmad bagaimana ini. Dicatat sekian nama untuk gubernur-gubernur di wilayah-wilayah. Disodorkan nama-nama itu kepada Imam Ahmad untuk diasisi. Ini semua terjadi setelah sekian panjang perjalanan sabar di atas sunnah. Maka gilirannya sunnah naik, terangkat, ya, setelah itu semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah sebuah gambaran. Walhasil ikhwan fillah rahimakumullah, berpegang teguh di atas sunnah memiliki buah-buah yang indah. Di antara buah-buah yang indah dengan berpegang teguh di atas sunnah adalah mendapat hidayah, tertuntun oleh ajaran agama, terbimbing oleh ajaran agama, dapat hidayah. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat pada surat An-Nur 54, wa in tuti'uhu tahtadi, yang tadi kita baca. Kalau kalian menaati dia, Muhammad alaihi salam, kalian pasti dapat hidayah. Yang kedua, an-najah, keselamatan, kita akan selamat. Nabi SAW mengumpamakan dirinya dalam sebuah hadis dengan seorang yang diistilahkan di masyarakat Arab dulu dengan An-Nadhirul Uryan. An-Nadhirul Uryan adalah seorang pemberi peringatan yang serius. Buka bajunya, hati-hati. Kalau mereka sudah seperti itu, berarti ini peringatan serius. Ya. Nabi katakan, saya ibaratnya seperti itu. Datang kepada suatu kaum, membuka baju, memperingatkan, an-najah, an-najah, hati-hati, selamatkan diri kalian, ada musuh di belakang. Maka kata Nabi, fa'ata'athu ta'ifah fa'adlaju ala mahlihim fa'najau. Ada sekelompok yang taat mendengar, lalu mereka diam-diam pergi waktu malam demi keselamatan dan selamat mengikuti peringatan tadi. Wa kadzabathu ta'ifah fa sabbahahum al-jaysh fajtahahum. Kelompok lain tidak mau percaya apa omongan dia. Ya, enggak benar. Aman-aman saja sekarang. Akhirnya mereka tetap bermalam di tempat mereka, maka benarlah terjadi apa yang terjadi. Esok hari mereka langsung didatangi serangan fajar oleh musuh-musuh dan dihabisi. Nah, kata Nabi, itulah perumpamaan saya. Saya terhadap kalian, yakni kaumku, ibarat an-nadhirul uryan, pemberi peringatan yang serius sampai membuka bajunya. Maka kesimpulannya, mengikuti sunnah Nabi adalah keselamatan. Salisan yang ketiga adalah nailu mahabbatillah wal maghfirah minhu. Dengan mengikuti sunnah Nabi akan kita dapatkan kecintaan dari Allah kepada kita. Kita akan dicintai Allah Azza wa Jal, dan kita akan diampuni. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Nabi kepada mereka, kalau kalian cinta Allah Azza wa Jal, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Yang keempat, dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, kita akan mendapatkan amal yang terbaik. Ini sebagai salah satu syarat amal yang terbaik. Allah Azza wa Jal di dalam surat Tabarak atau Al-Mulk mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian, siapa yang terbaik amalnya? Siapa yang terbaik amalnya? Kata Al-Fudail, yang terbaik itu akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang paling benar. Yang ikhlas itu yang makana lillah, yang karena Allah. Yang paling benar kata beliau wasawab an yakuna ala sunnah, yang benar artinya yang di atas sunnah. Sesuai sunnah Nabi. Maka di antara buah mengikuti sunnah Nabi, kita akan mendapat amal yang terbaik. Yang kita di dunia memang diuji untuk itu. Maka ini kuncinya, keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah nail al-izz war-rif'ah. Kita akan mendapatkan kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Waj'ala dzillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Kehinaan dan kerendahan akan diberikan kepada orang yang menyelisihi perintahku. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, "Hadza yadul 'ala anna al-'izza war-rif'ata fid dunya wal akhirah bi mutaba'ati amri ar-rasul." Ini menunjukkan bahwa sebaliknya, kemuliaan dan ketinggian derajat di dunia dan di akhirat akan diperoleh dengan cara mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, limtithali mutaba'ati amrillah, karena dengan itu kita mengikuti perintah Allah azza wajalla. Nah, ini lima buah-buah yang indah disebabkan mengikuti sunnah. Dan tentu di sana masih ada buah-buah yang lain, hanya saja kita cukupkan dengan itu, semoga menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mengikuti sunnah. Berikutnya, apa sebab sehingga seseorang melenceng dari sunnah, jatuh dalam bid'ah? Di antara sebabnya adalah al-jahlu biha, kebodohan atau ketidaktahuan terhadap sunnah. Maka hati-hati dari ketidaktahuan, dengan kata lain tidak punya ilmu apa sunnah itu. Karenanya belajarlah sunnah. Kalau kita tidak mengerti apa ajaran Nabi kita, terutama sunnah-sunnah dalam bab akidah tadi, ya kita sangat rentan untuk jatuh di dalam penyimpangan. Maka pelajarilah. Allah Azza wa Jal mengatakan pada surat Al-Jathiyah, "Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang tidak tahu. Setelah Allah merintahkan untuk mengikuti syariatnya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat dari suatu urusan, ikuti syariat itu. Dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka yang tidak tahu. Di sini ada peringatan dari apa? Kebodohan dan mengikuti orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang bodoh. Ya. Allah pun mengatakan kepada Nabi Allah Nuh, "Inni a'udzuka an takuna minal jahilin." Sungguhnya aku menasihatkan kepadamu wahai Nuh, jangan sampai kamu tergolong mereka yang bodoh. Sebab yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, keinginan. Hawa nafsu itu apa? Ya, keinginan pribadinya. Tidak mengikuti ilmu, tapi yang diikuti keinginannya. Keinginannya mengikuti orang-orang, ya sudah, ikuti orang-orang. Keinginannya karena kepentingan tertentu, manfaat duniawi diikuti. Sehingga ini menjadi sebab dia melenceng dari yang benar. Sekalipun mungkin sudah tahu yang benar. Maka hati-hati dari mengikuti al-hawa, hawa nafsu. Pada surat Shad ayat yang ke-26, Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Nabi Allah Dawud, "Wala tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah." Jangan kamu ikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan yang lurus, dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi Allah Daud. Bagaimana dengan yang lain? Hati-hati dari mengikuti keinginan hawa nafsu, keinginan jiwa, sehingga tidak ikut ilmu yang benar. Yang ketiga, ittiba'u syaitan, mengikuti syaitan. Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan seperti dalam surat Al-Baqarah 168, di antaranya, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian aduun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Syaitan itu memerintahkan kepada keburukan dan kekejian. Jadi jelas kalian ya akan jauh dari jalan yang lurus. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan memerintahkan kalian untuk bicara terhadap Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Nah, ini lebih berat lagi. Setan mengajak untuk kita bicara tentang Allah, termasuk di sini tentang agama Allah yang kita enggak punya ilmu dari Allah dan Rasul. Dengan kata lain, membuat kita jatuh dalam bid'ah-bid'ah, dalam kesesatan dan penyimpangan disebabkan mengikuti jalan syaitan. Yang kelima adalah taqlidul a'ma, taqlid buta, mengikuti siapa saja, mungkin taqlid kepada orang, mungkin taqlid kepada masyarakat, apa keadaan mereka diikuti. Allah azza wa jalla telah mengingatkan dalam surat Al-An'am 116 ya, wa in tuti' aktsara min fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas yang di bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, yang jalan Allah. Dan yang kelima adalah mengamalkan hadis-hadis yang palsu atau lemah. Ini juga menjadi sebab dari sebab-sebab melencengnya seseorang dari sunnah menuju kepada bid'ah-bid'ah. Dan yang terakhir, ahibbatillah rahimakumullah, ya, di sini pembahasan kita adalah ancaman yang keras bagi yang menyimpang dari jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya telah kita baca ayat ini pada kesempatan sebelumnya, namun kita ulangi kembali firman Allah azza wa jalla pada surat An-Nur 63, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi untuk tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Nah, di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tertimpa fitnah. Mereka diancam, terancam untuk tertimpa fitnah disebabkan menyelisihi sunnah. Apa maksudnya? Ai fi qulubihim min kufrin au nifakin au bid'ah. Bisa jadi tertimpa di dalam kalbu mereka kekafiran atau kemunafikan atau bid'ah. Bisa sampai ke sini disebabkan apa? Menyelisihi sunnah Nabi, bahaya besar. Atau azab yang pedih, azab di dunia. Mungkin terbunuh, mungkin kena hukum had, mungkin dipenjara, mungkin ini dan itu. Jadi di dunia ada ancaman, di akhirat ada ancaman disebabkan apa? Menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang tadi kita sebutkan, di mana Nabi bersabda alaihissalatu wassalam dalam riwayat Ahmad, "Wujilat dzillatu was-shaghar 'ala man khalafa amri." Kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi mereka yang menyelisihi perintahku. Ini ketetapan. Ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dari Allah azza wa jalla menyampaikan bahwa kehinaan, kerendahan akan diberikan kepada mereka yang menyelisihi sunnahku. Diterangkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, "Fadzillatu was-shagharu yahsulu bi mukhalafati amrillah wa rasulih." Kerendahan, kehinaan akan terjadi disebabkan menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Wa mukhalafatur rasuli 'ala qismain, menyelisih perintah Rasul ada dua macam. Yang pertama, memang orang yang meyakini tidak perlu taat kepada Nabi. Ini keyakinan orang-orang kafir. Jelas. Yang kedua, kata beliau, "Man khalafa amrahu min ajli asyubuhat wahum ahlul ahwa wal bidah." Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi disebabkan syubhat, kerancuan berpikir, pemahaman yang salah, ketidakjelasan dalam mengikuti ajaran agama, dan mereka adalah ahlul ahwa wal bid'ah, para pengikut bid'ah dan pengikut hawa nafsu dan seterusnya. Ya. Demikian diterangkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Al-Hikam Al-Jadirah Bil Idah. Ini kitab yang sangat baik dan menerangkan bab ini. Namun karena waktu yang sudah ya saatnya berhenti, maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, bisa dipelajari lebih lanjut dalam kitab tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menyabarkan kita di atas sunnah Nabi SAW hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Pada waktu yang tersisa ini kita akan baca beberapa pertanyaan. Pertanyaan, apakah takdir kita untuk masuk surga atau neraka sudah ditetapkan oleh Allah? Iya, sudah. Namun itu rahasia Allah, ya. Kita tidak perlu jauh-jauh ke sana. Kita ini mau kemana ya? Oh, mungkin saya di surga, oh mungkin saya di neraka. Enggak usah ke situ. Tapi kata Nabi, i'malu, pikirkan ke amal. Fokuskan ke bab amal. Itu rahasia Allah. Ya. Kalau rahasia orang saja kita mau mencari-cari, enggak boleh. Mencari-cari juga capek sendiri, mungkin enggak dapat. Bagaimana dengan rahasia Allah? Ya jelas. Percuma saja. Jadi sudah, tentang apa nasib kita serahkan kepada Allah, tapi fokuslah dalam amal. I'malu, kata Nabi. Fa kullun muyassar lima khuliqalah. Semua akan diberi kemudahan kepada tujuannya nanti. Diciptakan untuk apa? Sudah, alhamdulillah. Kalau kita diberi taufik mau ngaji, alhamdulillah. Semoga ini tanda kita tujuannya baik sana nanti, ke dalam surga. Mau sholat berjamaah, ya, mau ibadah, mau talabul ilm di atas sunnah Nabi, berpegang teguh. Semoga itu jadi tanda baik. Tapi kalau maksiat, khamr, zina, perjudian, pencurian, bid'ah, na'udzubillah, kalau ternyata dia sedang digiring kepada tujuan akhirnya, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab kata Nabi, kullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing orang itu dimudahkan kepada tujuan yang ia diciptakan kepadanya. Na'udzubillah. Kalau orang yang memang akhirnya neraka, mudah sekali berbuat untuk perbuatan-perbuatan ahlun nar, penghuni neraka. Orang yang akhirnya ke surga dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah. Alhamdulillah, bersyukur dengan hidayah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya, walaupun kita enggak merasa aman selama kita hidup, kita belum merasa aman. Namun kita berharap dan kita berusaha. Tentang apa nasib kita di akhirat, urusan Allah Azza wa Jalla. Konsentrasi dalam amal. Apa hukum memperbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya? Apakah boleh memperbanyak zikir ini? Boleh. Boleh insyaallah, yang termasuk zikir yang sangat bermanfaat dan termasuk zikir pagi dan petang. Subhanallah bihamdih, adada khalqih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih dan seterusnya. Apakah di zaman kita sekarang ketaatan kita bisa menyanyi para sahabat? Tidak, ya. Kata ulama kita rahimahumullah, lama qamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadatika tul umrik. Kedudukan mereka saat saja bersama Rasulullah, yakni para sahabat, ya, kedudukan mereka sesaat saja bersama Rasulullah lebih baik daripada ibadahmu sepanjang umurmu. Ya. Sampai dikatakan ghubarun fi anfi Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Debu di hidung Muawiyah lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi kita mau beramal seperti apa enggak akan bisa menyamai. Ya, ini keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. apakah menghibahi penguasa termasuk bagian dari pemberontakan? Ini termasuk ya, ini adalah akibat, ini bisa berakibat bahaya besar ya, karena munculnya bara api, munculnya kebakaran dari percikan-percikan ya, ini ibarat percikan-percikan, awalnya kecil bisa membesar. Jadi memang ini tadi ujian bagi kita semuanya ya, kondisi misalnya suatu hal yang menurut kita tidak baik menjadi ujian bagi kita, akankah kita bersabar di atas sunnah atau tidak ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Mohon maaf yang sebesarnya pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak bisa kita jawab karena waktu sudah habis, dan mohon maaf pula atas kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.